Nouskaamme kuulemaan Jumalan sanaa. Evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvussa 25. Mutta koska ihmisen poika tulee kunniassansa ja kaikki pyhät enkelit hänen kanssansa, silloin hän istuu kunniansa istuimella ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja eroittaa toiset toisistansa, niin kuin paimen eroittaa lampaat vuohista ja asettaa lampaat tosin oikealle puolellensa, mutta vuohet vasemmallensa. Silloin sanoo kuningas niille, jotka hänen oikealla puolellansa ovat: tulkaa minun isäni siunatut, omistakaa se valtakunta, joka teille on valmistettu maailman alusta. Sillä minä isosin ja te ruokitte minun, minä janosin ja te juokitte minun. Minä olin outo, ja te minun huoneeseen otitte, alasti, ja te vaatetitte minun, sairaana, ja te opitte minua. Minä olin vankina, ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhuskaat häntä vastaavat ja sanovat: Herra, koska me näimme sinun isovan ja ruokimme sinun, taikka janovan ja annoimme sinun juoda, mutta koska me näimme sinun outona ja huoneeseen otimme sinun, taikka alastonna ja vaatetimme sinua. Eli koska me näimme sinun sairaana taikka vankina ja tulimme sinun tykös. Niin vastaa kuningas ja sanoo heille: totisesti sanon minä teille, sen kuin te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä minun veljistäni, sen te teitte minulle. Silloin hän myös sanoo niille, jotka vasemmalla ovat: menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka valmistettu on perkeleille ja hänen enkeleillensä. Sillä minä isosin ja te ette minua ruokkineet. Minä janosin ja ette minua juottaneet. Minä olin outo ja ette minua huoneeseenne ottaneet. Alastoin ja ette minua vaatettaneet. Sairas ja vankina ja te ette minua oppineet. Silloin nekin häntä vastaavat sanoen: Herra, koska me näimme sinun isovan taikka janovan, taikka outona, eli alastonna, eli sairaana, taikka vankina, ja emme sinua palvelleet. Silloin hän vastaa heitä sanoen: totisesti sanon minä teille, mitä ette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, sitä ette tehneet minulle. Ja niiden pitää menemään iankaikkiseen vaivaan, mutta vanhuskaat iankaikkiseen elämään.
Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien kanssa. Me teemme usein suunnitelmia elämässämme eteenpäin. Ja ehkä monesti sovimme jonkun toisen ihmisen kanssa, että tavataan sitten ensi viikolla tai ensi kesänä siellä ja siellä paikassa. Mutta mehän emme voi olla koskaan varmoja, kun teemme näitä suunnitelmia, että ne toteutuvat sellaisena, kuin olemme itse ajatelleet. Voi ollakin, että yllättäen jommalle kummalle osapuolelle tuleekin este saapua tähän sovittuun kohtaamiseen. Ja sekin on mahdollista, että yllättäen jommankumman osapuolen ajallinen elämä päättyykin ennen kuin tuo mainittu vaikka tulevan viikon kohtaaminen on. Voi olla, että sinullakin on kokemuksia tällaisesta, että kun olet keskustellut jonkun henkilön kanssa, jonkun ehkä hyvinkin tutun, et ehkä ole osannut aavistaakaan, että se kohtaaminen onkin jäänyt täällä ajallisessa elämässä viimeiseksi hänen kanssaan. Minulla ainakin itselleni tällaisia yllätyksiä on tullut. Se olikin viimeinen tapaaminen tässä ajassa. Tai ehkä on niin, että olet osannut aavistaakin, että todennäköisesti, jos ei Jumalan ihmettä tapahdu, niin tämä kohtaaminen nyt jää tämän ajallisen elämämme viimeiseksi. Ja ehkä hyvästellään tällä mielellä tämä toinen ihminen. Kuitenkin uskovien ihmisten kesken on tällainen lohdutus olemassa, vaikka joku tapaaminen tässä ajassa jäisikin sitten viimeiseksi. Se ei lopulta kuitenkaan heidän välillä todellakaan ole lopullinen hyvästijättö. sillä taivaassahan jälleen kohdataan. Ja tässä tilanteessa moni, jos ainakin aavistaa, että ehkä ei täällä maan päällä enää nähdä, niin sanovatkin monesti, että viimeistään taivaassa sitten nähdään. Tämä onkin ihana lohtu uskoville ihmisille. Mutta surullinen tosiasia on se, että kaikki ihmiset eivät kuole uskossa Jeesukseen. Ja he eivät ole siellä taivaassa. Mutta voidaanko silti keiden tahansa kahden henkilön välillä, henkilö A ja henkilö B, ketkä tahansa he ovatkin, jotka ovat joskus tavanneet, voidaanko silti jokaisen välillä luvata, että ainakin joskus tulevat vielä kohtaamaan? Että mikään tapaaminen ei ole vielä ollut se ihan vihon viimeinen. Kyllä vaan voidaan. Milloin tulee jokainen ihminen kohtaamaan kenen tahansa kanssa varmuudella ainakin vielä sen yhden kerran? Se on viimeisellä tuomiolla. Sinne tulee varmuudella joka ainoa. Joskus joku tai kukaan se sanoikaan, että ainoat varmat reffit kenen tahansa ihmisen kanssa voidaan sopia viimeiselle tuomiolle. Sinne todella saapuu joka ainoa ihminen, joka on täällä maailman historiassa elänyt. Aadamista ja Eevasta viimeisiin ihmisiin asti. Kaikki ovat koolla ja se on tulee olemaan ainutkertainen tapahtuma historiassa. Jos joskus mietit, että olisipa kiva, kun olisin saanut joskus tavata jonkun historian henkilön, on se sitten faarao Tutankhamon tai Kolumbus tai vaikka Napoleon, kylläpä ainakin yhden kerran tulet olemaan näidenkin jokaisen kanssa samassa tilanteessa, ainakin siellä viimeisellä tuomiolla. Siellä viimeisen kerran ovat uskovat ja epäuskoset samassa tilanteessa. Mutta siellä tapahtuukin kahtia jako. Toiset menevät iankaikkiseen vaivaan ja toiset taas pääsevät iankaikkiseen autuuteen. Ja sen jälkeen tämä osa on loppumaton. Sen jälkeen uskovat ja epäuskoiset eivät toki enää kohtaa toisiaan. Iankaikkisuudessa meillä on kaksi vaihtoehtoa. On tärkeää tietää ne molemmat. Tietenkään me emme täällä ajallisessa elämässä pysty täysin ymmärtämään, millaista on kadotuksessa tai millaista taivaassa. Mutta kyllä me saamme joitakin, jollain tavalla voimme aavistaa, mitä se on. Millaista on kadotuksen vaivaan joutuminen? Sehän merkitsee iankaikkista eroa Jumalasta. Millaista on, jos olisimme erossa Jumalasta? Täällä maan päällähän meillä on turva siinä, että koskaan emme ole sellaisessa tilanteessa, että me voisi kutsua Jumalaa apuun. Vaikka ihminen olisi erämaassa, autiossa erämaassa, jossa kukaan muu ihminen ei tiedä hänen hätäänsä, on turvallista, että Jumala on sielläkin ja saamme hänelle kertoa hätämme. Tai vaikka olisimme keskellä aavaa merta. Tai vaikka astronautti olisi sinkoutunut ääriavaruuteen ja olisi yksin siellä, lopulta hänkään ei ole siellä yksin, vaan Jumalaa hän voi sielläkin kutsua avukseen. Ja se on turvallista. Voimme aavistaa, miten kamalaa onkaan se iankaikkinen vaiva, jossa ollaan iankaikkisesti erossa Jumalasta. Kadotuksessa ei voida enää kutsua Jumalaa avuksi. Kamalaa on tällainen tila. Kaikki vaiva on siellä paljon suurempaa kuin mitä täällä maan päällä pystytään kuvittelemaan. Vaikka onkin tärkeää tietää myös tämän osan, iankaikkisosan olemassaolo, niin emme jaksaisi kauan pysyä uskossa pelkästä kadotuksen pelosta. Vaan kyllä se on tärkeää, että haluamme olla Jeesuksen oma siitä ilosta, että minä pääsen kerran taivaaseen. Minkälaista sitten on siellä taivaassa? Sitäkään me emme tietenkään voi osaa täysin ymmärtää täällä maan päällä vielä. Mutta kyllä me siitäkin saamme jotain aavistusta. Itse asiassa varmasti monet ihmiset kysyvät, minkälaista on taivaassa. Tässä nuorten hengellisessä nuottalehdessäkin viime numerossakin, kun siellä saa esittää kysymyksiä mieltä askarruttavasti asioista, niin yksi nuori kysyikin, että mitä taivaassa tehdään. Ja muistan tässä, kun itse olin ala-asteikäinen ja olimme hiihtolomalla sukulaisperheessä ja serkkutyttöjen kanssa kävimme hiihtämässä ja silloin vielä alle kouluikäinen serkkuni oli varma, että olin hiihtänyt 40 kilometriä ainakin. No varmastikaan hän nyt ei ihan tuota matkaa silloin ollut, vaikka varmasti itse tosissaan uskoikin näin tehneen. Ja hän sanoi, että taivaassa minä saan hiihtää 40 kilometriä ja vielä pitemmästikin. Nythän tämä myöhemmin tämä kyseinen tyttö kyllä oli sitten urheilullinen, että myöhemmin aikuisena hyvinkin hän olisi voinut tämän matkan kyllä hiihtää. Mutta varmastikaan ei toki vielä oikeasti silloin. Ja nämä serkut myös kuuntelivat hengellistä laulua, jossa kysyttiin, että onko taivaan maassa leikkikaluja, onko siellä järvenrantaa, onko kesän kukkia, onko siellä lumilinnaa, saako leikkiä. Tietenkään me täysin jokaista yksityiskohtaa emme tiedä, mutta tällä tavalla lapsetkin miettivät, että taivaassa varmasti kaikki on kuitenkin hyvin. Se on todellinen maailma, jonka Jumala luo, ja sitten nähdään, mitä kaikkea sielläkin saadaan tehdä. Ja siellähän kaikki on täydellistä, niin kuin oli paratiisissa ennen syntiin lankeemusta. Ja me saatamme saada joskus jotain pientä aavistusta taivasihanuudesta tällaisissa kirkastusvuorihetkissä, joita Jumala meille suo. Itselläni on kokemusta, olen ollut hengellisillä kesäjuhlilla, niin kuin varmaan kaikki meistä. On se sitten ollut vaikka rukoilevaisten kesäseurat tai evankeliumijuhlat tai nuorten maata näkyvissä tapahtuma tai nuorten kesä. Siellä ollaan hyvien ystävien kanssa oltu yhdessä ja siellä on ollut tosi hyvää olla. Tuntuu, että nyt olen kuin kirkastusvuorella, Herra, tässä minun on hyvä olla. Kuitenkin täällä maan päällä nekin hyvät seurat ja juhlat päättyvät aikanaan ja hyvästelemme jälleen toisemme. Täälläkin seuroissa meillä toivottavasti kaikilla on tänään hyvä olla, mutta täältäkin me joudumme taas hyvästelemään, kun nämä seurat ovat ohi ja lähtemään taas koteihimme. Mutta silloinpa saammekin ajatella, kyllä taivaassa on ihanaa, koska siellä meidän ei tarvitse erota toisistamme milloinkaan. Tai vaikka kauniissa luonnossa, miten kaunis se onkaan taivaassa, kun se jo täällä on näin kaunis. Tai sitten jos vaellamme surun laaksossa, mikä suru tai vastoinkäyminen se itse kullakin onkin, niin saamme lohduttautua sillä, että taivaassa ei ole enää tätä surua. Siellä ei enää ole kuolemaa, siellä nähdään. Siellä ei ole sairautta, siellä ei ole mitään huolta ja vastoinkäymistä. Ei ole syntiäkään enää siellä. Nämä lohduttavat, eli kyllä me toivottavasti haluamme elää Jeesuksen omina siitä ilosta, että pääsen taivaaseen. Ei pelkästä kadotuksen pelosta, vaan siitä nimen ennen kaikkea siitä taivasilosta. Miten sitten pääsemme taivaaseen? Tässä äsken luetussa evankeliumissa saattaa herättää kysymyksiä, kun Jeesus luetteleekin pelastuville hyviä tekoja, joita he ovat tehneet, ja kadotetuille taas niitä tekoja, joita he ovat laiminlyöneet. Onko siis sittenkin niin, että pääsen taivaaseen hyvien tekojeni vuoksi? Ei ole näin. Sillä kyllä Jumalan sanassa selkeästi se sanotaan, että me olemme armosta pelastetut. Me emme ole pelastettuja tekojemme kautta, vaan Jumalan lahjasta siitä, että on Jeesukseen turvautuen ansiottomana syntisenä saatu Jumalan rakkauden lahjana synnit anteeksi. Siitä on pidettävä kiinni. Näin Jumalan sana opettaa yksin armosta Jeesuksen tähden, ei tekojen tähden. Mutta kuitenkin on totta sekin, että armon ilo synnyttää rakkauden teot lähimmäisiä kohtaan. Rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. Ne liittyvät toisiinsa. Mitä merkitsee rakkaus Jumalaan? Se merkitsee sitä, että totta kai haluamme Jumalan johdatuksen toteutuvan elämässämme. Luotamme häneen. Rakkaus Jumalaan merkitsee, että meillä on rakkaus iankaikkisen elämän aarteeseen. Haluan sinne kerran päästä. Ja tästä taas johtuu, että totta kai rakkaus Jumalaan merkitsee rakkautta syntisten vapahtajaan, Herraan Jeesukseen. Haluan päästä sinne, missä syntisten vapahtaja minuakin heikkoa ihmistä hoitaa. Rakkaus Jumalaan merkitsee väistämättä rakkautta Jumalan sanaan. Haluan ottaa sen kalliiksi aarteekseni. Haluan tietää, mitä se neuvoo minulle, miten pysyn Jeesuksen omana ja millaiset elämäntapat saisivat poikkeamaan pois vapahtajan yhteydestä. Ja totta kai kaikki tämä heijastuu sitten rakkautena myös lähimmäisiin. Otetaanpa Raamatustakin yksi henkilö esimerkiksi. Tämä henkilö on Sakkeus. Sakkeushan oli entinen väärintekijä, varastaja, joka sitten sai parannuksen armon. Hän sai kohdata Jeesuksen ja hän sai suuret syntinsä anteeksi. Hän sai tulla kadotuksen tieltä iankaikkisen elämän tielle ja ymmärsi todella, mitä tarkoittaa, että ansiottomana syntisenä saa armosta Jumalan rakkaudesta synnit anteeksi. Tämän jälkeen varmasti Jeesus oli Sakkeukselle rakas vapahtaja. Ja mitä tämä armon ilo sai Sakkeuksessa aikaan? Hän lupasi, että 1/2 omaisuudestani minä annan köyhille. Sakkeus ei tätä tehnyt sillä mielellä, että varmistan tällä, että minä nyt varmasti pääsen sitten sinne taivaaseen, kun minä nyt teen tätä ja tätä hyvää. Hän ei tehnyt tätä tällä mielellä. Hän ymmärsi, että olen saanut armosta anteeksi ja yksin siten pelastun. Mutta tämä armon ilo sai hänessä rakkauden vähimpiä veljiä ja sisaria kohtaan. Jos taas ihmisellä ei ole rakkautta Jumalaan, Jeesus ei ole hänelle rakas vapahtaja. Myöskään Jumalan sana ei silloin ole rakas, ja tämä heijastuu lähimmäissuhteissakin. Keitä ovat nämä vähimmät veljet ja sisaret, joille Jeesus haluaisi meidänkin tekevän hyvää? Totta kai heitä ovat kaikki lähimmäisemme, sillä kaikkihan me olemme Jumalan kuviksi luotuja ja Jeesus on meidät kaikki lunastanut. Kyllä taivaan Isä tahtoo, että jokaisen lähimmäisemme iloista iloitsemme hänen kanssaan ja lähimmäisen surussa haluamme myötä elää hänen kanssaan, rukoilla hänen puolestaan. On niitä lähimmäisiä, jotka ovat saaneet, erityisesti joutuneet, ehkä tavallista enemmänkin kärsimään. Niitä, jotka kärsivät eri puolilla maailmaa nälästä tai janosta. Niistä katulapsista, jotka eivät tunne omaisiankaan ja joista kukaan ihminen ei välitä. Joita pidetään vain hyödykkeinä. Tai ne lähimmäisemme, jotka kärsivät sodasta ja ovat joutuneet menettämään kotinsa ja lähtemään pakolaisiksi. Tai ne, jotka sairautensa vuoksi ovat eristyksissä muista ihmisistä. Tai vangit. Tai yksinäiset, jolla ei ole ystävää. Jokainen rakkauden teko, mikä näille lähimmäisille tehdään, on itse Kristuksen palvelemista. Mutta olisiko vielä joitakin ihmisryhmiä? Tämän päivän hyvinvointivaltioissa Euroopassa tällaisia ihmisiä, joista voidaan sanoa, että nämä ovat myös niitä vähimpiä veljiämme ja sisariamme. En tarkoita, että vähäarvoisempia. Kukaan ei ole vähäarvoinen, jokainen on kallisarvoinen, mutta sanotaanko tällaisia, että ehkä kaikkein niitä heikoimpia ja puolustuskyvyttömimpiä ihmisiä. Ja joiden kohdalla hyvin käy ilmi se, että se mitä tehdään heille halutaan tehdä, minkä arvoisina heitä pidetään, sen arvoisena pidetään itse vapahtajamme Jeesusta. On tällaisia ihmisiä, joista viime aikoina on keskusteltu meidänkin Suomen maassamme, onko heillä oikeutta elämään, onko heillä ihmisarvoa. Ja toinen näistä ihmisryhmistä on aivan elämänsä alkutaipaleella, toinen todennäköisesti elämänsä loppusuoralla. Ensiksi mainittu ihmisryhmä, vähimmät veljet ja sisarethan ovat äidin kohdussa olevat lapset. Surullista on se, miten äskettäin säädettiin laki, joka oikeuttaa surmaamaan tällaisen vähimmän veljen ja sisaren vain sillä perusteella, että vanhemmat eivät halua hänen syntyvän. Se oikeuttaa siis surmaamaan tällaisen Jeesuksen lunastaman ihmisen. On surullista, että tällaisesta ihmisen surmaamisesta on tehty suorastaan ihmisoikeus. Ja tällaisen ihmiselämän puolustamisesta ikään kuin ihmisoikeusrikos, josta ihmisoikeusjärjestöt kauhistelevat, jos pidetään näiden vähimpien veljen ja sisarten puolta. Eihän ole montaakaan vuotta, kun eräs ministerimmekin oli vaarassa menettää ministerin salkkunsakin, kun hän puolusti näiden vähimpien veljen ja sisarten oikeutta elämään. Toinen ihmisryhmä ovat sellaiset vaikeasti sairaat, joiden elämä todennäköisesti on jo loppusuoralla. Jälleen arvokeskustelussa on keskusteltu, osassa Euroopan maitahan on jo olemassa tällainen laki, joka antaa mahdollisuuden, että nämä voivat pyytää kuolettavan ruiskeen ja silloin heidät voidaan niin sanotusti laillisesti surmata. Nämä vähimmät veljet ja sisaret. Vaikka tässäkin puhutaan armollisesta kuolemasta, lopultahan viesti, mikä tässä annetaan, on se, että sinulla ei ole enää ihmisarvoa. Olet meille vain rasite ja haluamme päästä sinusta eroon. Tämähän on se tosiasiallinen viesti tässäkin asiassa. Kaikki, minkä olette tehneet yhdelle minun vähimmistä veljistäni ja sisaristani, sen te olette tehneet minulle. Näin Jeesus sanoo. Eli tämä, miten suhtaudumme näihin avuttomimpiin ja puolustuskyvyttömiin veljiin ja sisariin, se osoittaa, mikä on suhteemme Herraan Jeesukseen, Kristukseen. Ja kyllähän tämä pitää paikkansa. Eihän meidän kansammehan haluaa päästä myös ristiinnaulitusta ja verisestä vapahtajastakin eroon. Monesti sanotaan, että Jeesuksesta saadaan puhua korkeintaan lähimmäisrakkauden opettajana ja hyvän tekijänä, mutta ei mitenkään verisenä syntien sovittajana ja ainoana tienä taivaaseen. On jopa joissain päin Suomea tehty hallintoelimissä päätöskin, että rippikoulun leirillä ei saa laulaa lauluja, jossa puhutaan Jeesuksen verestä. Tämä on kamala. Tällä tavalla suhtaudutaan Jeesukseen. Tämä heijastuu suhtautumisena hänen vähimpiin veljiinsä ja sisariinsa. Ja tämä osoittaa, että myös Jumalan sanaa poljetaan maahan. Kyllä se ilmenee ihmissuhteissakin. Kuitenkin on muistettava, että kukaan ei pääse taivaaseen tekojensa perusteella, sillä jos huomasit yhden yksityiskohdan tuossa evankeliumitekstissä viimeisellä tuomiolla, yksi asiahan yhdistää sekä taivaaseen pääseviä että kadotukseen joutuvia siellä. Huomasitko, mikä oli yksityiskohta, joka on yhteistä näille molemmille? Molemmat ryhmät hämmästyvät Jeesuksen sanoja. Taivaaseen pääsevät ihmettelevät, että milloin minä olen näin hyvä ihminen, mutta en minä ole ollenkaan ollut näin hyvä. Kadotukseen joutuvat taas ihmettelevät, enkö minä ole mukaan tehnyt tätä ja tätä hyvää. Jos olisi teoistamme kiinni taivaaseen pääseminen, niin mehän olisimme aivan hukassa. Sillä kyllä todella olemme perisynnin alaisia ihmisiä ja kyllä se tuottaa ne pahat hedelmänsä meissä päivittäin. Sekä Jumala-suhteessa että lähimmäissuhteessa ovat ne sitten pahoja ajatuksia tai sanoja tai tekoja. Jos asetamme vaakakuppiin yhdenkin syntimme, ajatuksemme tai sanamme tekomme, ja toiseen meidän kaikki hyvät tekomme ja kaikkien muiden ihmisten hyvät teot, nekään eivät riittäisi sovittamaan Jumalan edessä sitä yhtäkään syntiämme. Ja me tiedämme, että eihän meidän syntimme jää vain siihen yhteen, vaan niitäkin on joka päivä paljon. Hukassa me olisimme, jos ei Herra Jeesus saa verellään pestä meitä puhtaiksi. Hyvät teotkaan eivät silloin tulisi olemaan meidän hyväksi luettavinamme siellä viimeisellä tuomiolla. Uskova ihminen tuntee syntisyytensä. Hän tuntee niin kuin Paavali uskoon tulonsa jälkeen sitä pahaa, mitä minä en tahdo, minä teen. En mahda sille mitään. Uskova ihminen tuntee kipeästi perisyntiturmeluksensa, joka hänessä asuu. Tiedämme, että emme voi millään rahalla tai paastolla tai luostarilla tai itseämme kiduttamalla saada aikaan sovitusta. Mutta nyt saamme taas luottaa siihen ihanaan asiaan, että Herra Jeesus on täydellinen. Hän ei ole langennut koskaan siinä, missä minä lankean jatkuvasti. Hän on ollut täydellinen ja siksi hän pystyi tuomaan Jumalalle kelpaavan sovituksen minunkin kaikista synneistäni. Kun sanon minä, saat ajatella ihan itsesi tässä silloin kohdalle. Kaikki syntini sovitettiin. Jos sinä joskus surullisena ajattelet, että olen ansainnut joutua Jumalan hylkäämäksi, sehän tuomio on jo kärsitty meidän puolestamme. Jeesushan itse tuli ristillä Jumalan hylkäämäksi helvetin vaivaan. Minun Jumalani, miksi minun annoit ylön? Näinhän Jeesus huudahti siellä ristillä. Kun hän tuli maailmaan rakkaudesta meitä kohtaan, hän sääli meitä. Hän ei halua, että joutuisimme kadotuksen vaivaan. Jumala rakastaa näin paljon, siksi antoi vapahtajan. Jeesus tiesi, mitä se tuli maksamaan hänelle, se meidän pelastamiselle, mutta hän oli valmis sen tekemään. Hän luopui taivaan kunniasta ja tuli maan päälle. Kun hänet kastettiin, hän otti silloin meidän syntimme jo kannettavakseen ja vihkyytyi vapahtajamme tehtävään. Rakkaudesta sinuun ja minuun Jeesus kulki Jerusalemin, vaikka tiesi, että se tiesi hänelle veristä tuskaa ja kuolemaa. Rakkaudestaan sinua ja minua kohtaan hän ei puolustautunut väärien syytösten edessä. Rakkaudesta sinua ja minua kohtaan hän suostui ottamaan ristinsä ja kantamaan sen ja uupumaan sen alle. Meidän syntimmehän hänet painoivat silloin maahan. Niiden vuoksi hän uupui ristinsä alle. Kun hän riippui ristillä, hän kantoi kaikki ne meitä masentavat synnit. Ne, joihin jatkuvasti lankeamme, jotka meitä masentavat. Juuri ne olivat hänen päällään. Kun häntä houkuteltiin astumaan ristiltä alas, hän ei astunut, sillä juuri sinua hän ajatteli, kiitos Jumalalle minuakin. Olet sen arvoinen, että hän haluaa, että sinäkin voisit pelastua. Siksi hän kärsi loppuun asti. Tuli Jumalan hylkäämäksi helvetin vaivaan. Oikeastaan mieti, että miksi nyt uuden käsikirjan uskontunnustuksessa on muutettu tämä sana helvetti sanan tuoreva. Kyllä se olisi kyllä hyvä, että kunhan puhuttaisiin, että Jeesus astui alas helvettiin, koska sinne hän astui meidän edestämme. Mutta sitten nousi toki kuolleista ja nousi taivaan kunniaan. Todella me saamme sen vuoksi Jeesuksen ristintyön tähden uskoa armosta Jumalan rakkauden lahjana anteeksi. Ja saamme muistaa, että Jeesus astui maan alimpiin paikkoihin, eli sen pahimmankin syntisen paikalle. Meidän ei siksi tarvitse epäillä, että ehkä minua ei koske enää Jumalan anteeksiantamus. Ja se, että ihminen tuntee surua synneistään ja janoaa anteeksi antamusta ja haluaa turvautua Jeesukseen, niin sehän on merkki siitä, että Jumalan pyhä henki kutsuu häntä Jeesuksen luo. Jos ihminen olisi paatunut ja kuoleman synnin tehnyt ja armo ei koskisi, niin tätä ihmistä hän ei synti enää surettaisi, murehduttaisi. Hän ei tuntisi mitään katumusta Jumalan sanan vastaisesta elämäntavasta. Eikä hän janoaisi anteeksi antamusta enää. Kun pyhä henki kerran kutsuu Jeesuksen luokse, niin ei hän valehtele. Ei hän ole semmoinen valehtelija, joka herättää synnin tunnon ja armon janon, mutta sanotaan, että enää ei armo koske sinua. Jeesuksen ristintyö on täydellinen. Ja saamme jälleen muistaa pyhän kasteemme. Kun meidät on kastettu, Jumala on siinä luvannut, että anteeksi antoa ei kielletä Jeesuksen luo tulevalta katuvalta syntiseltä. Uskonpuhdistajamme Martti Lutherhan hyvin tässä sanoikin, että saamme muistuttaa Jumalaa hänen lupauksistaan. Tämä ei tarkoita sitä, että Jumala itse ei muistaisi, mitä hän on luvannut, mutta Jumala tahtoo, että lapsen mielellä muistutamme. Muista Jumala, vaikka saamme siis aivan tunnustaa kaikessa raadollisuudessaan syntiturmeluksemme. Meidän ei tarvitse ajatella, että Jumala kauhistuu, kun minä kerron, miten pahat murhaavat ajatukset minulla on tätä lähimmäistäni kohtaan ollut. Tai Jumalaa kohtaan, sillä Jumalahan tietää ne joka tapauksessa. Hän ei kauhistuneen ajattele, että voi kauheita, tuollainen kun syntinen sinä oletkin, menepä pois. Hän ei sano näin. Me saamme tunnustaa avoimesti aivan kaikessa raadollisuudessaan yhtään kaunistelematta tilannetta. Juuri näin pahaa minä olen ollut. Saamme tunnustaa, että minulla ei ole voimaa taistella tätä lankeemusta vastaan. Ja saamme tunnustaa, että minulla ei ole mitään hyvää tuotavana, jonka perusteella minä ansaitsisin sinun armosi, mutta muista, mitä poikasi Jeesus teki puolestani. Muista, että hän on kärsinyt jo helvetin vaivankin minun puolestani. Muista, että minut on kastettu ja lupasit kasteessa, että et kiellä minultakaan armoa, kun turvaudun Jeesuksen. Jumala iloitsee, kun lapsen mielellä muistutamme hänen lupauksistaan. Ja silloin iloiten armahtaa, aina varmuudella anteeksi antaa. Saamme armosta anteeksi ja kelpaamme taivaaseen, Jeesuksen veri pesee puhtaaksi. Tällä mielellä saamme aina synnin tunnustukseen käydä ja kuulla anteeksiannon sanan. Tällä mielellä saamme tulla ehtoollispöytään tänäänkin nauttimaan Jeesuksen ruumiin ja veren syntiemme anteeksi antamiseksi. Kun synnit saadaan armosta anteeksi, niin Jumala ei näe meissä mitään vääryyttä, vaan näkee meidät täydellisinä. Jeesuksen täydellisyys on meidän hyväksemme luettava ja mekin saamme silloin kuulla armahdettuina syntisinä ne sanat, mitä Jeesus sanoo viimeisellä tuomiolla pelastuville. Nämä hyvät sanat saa ristin ryövärikin, joka tuli parannukseen. Hänkin saa ne kuulla viimeisellä tuomiolla, ja niin saa Sakkeuskin kuulla. Uskovat todella hämmästyvät sitä. En ole ollenkaan ollut näin hyvä. He hämmästyvät Jeesuksen sanoja. Kun sitten ihminen on armosta pelastettu, niin totta kai tämä armon ilo loistaa rakkauden tekoina lähimmäisiin. Ja kun ihan arkisessakin asiassa armon ilosta saamme palvella toisiamme, niin Jumala tahtoo, että tässä palvelun kohteena olevassa lähimmäisessä herää kysymys, mikä saa tämän ihmisen palvelemaan? Se, että on armosta saanut syntinsä anteeksi. Hei, minäkin haluan oppia tuntemaan Jeesuksen vapahtajana. Nyt on kuitenkin muistettava, että meidän ei pidä niitä ahdistuneella mielellä puristaa niitä hyviä tekoja ajatellen, että no minä en ole tehnyt tätä ja tätä hyvää, enkö siis olekaan oikea kristitty. Ne eivät tule tällä tavalla puristamalla meidän, että ruvetaan piiskaamaan itseämme. Jos ystävä haluat turvautua Jeesukseen vapahtajana, syntisenä ihmisenä, silloin sinä olet taivaan tiellä ja olet oikea kristitty, armahdettuna syntisenä. Sinä pääset taivaaseen. Jumala pitää huolen siitä, että se usko loistaa. Emme välttämättä itse tiedäkään, miten meistä on voinut Kristusvalo loistaa. Sitä totta kai saamme pyytää Jumalalta, että anna sinun rakkautesi minustakin loistaa lähimmäisilleni, että olisin kutsumassa heitäkin iankaikkisen elämän tielle, mutta kun armosta haluamme synnit anteeksi saada, niin se riittää ja olemme taivaaseen varmasti silloin matkalla. Jumala pitää huolen siitä, että hän antaa valonsa tavalla tai toisella armahdetusta syntisestä sitten myös loistaa. Ja on muistettava, että rakkauden teoissakinhan me olemme epätäydellisiä. Emme tässäkään yllä lähellekään täydellisyyttä, sillä joshan me olisimme aivan täydellisiä, niin joka kerta, kun me kuulemme uutisen kärsivällisestä lähimmäisestä, niin sehän saisi meidät itkuun purskahtamaan. Ja kun kuulemme näitä, niin aika turtunen mielinhän me niitä kuulemme. Olemme niin tottuneet. Tai jos tietäisimme lähimmäisen olevan kadotuksen tiellä, niin sehän saisi meidät itkemään, jos me olisimme täydellisiä. Mutta eipä näin taida juuri itkun kyyneleitä olla tullut, jos ei kyseessä nyt ole sitten joku oikein läheinen ihminen. Emmekä me saakaan tällaista, viiskaamalla itsestämme tällaista rakkautta, kun syntisille ihmisille se on mahdotonta. Ja siksi me tämäkin osoittaa, että me tarvitsemme anteeksiantoa ja saamme tulla tällaisina heikkoina Jeesuksen syliin. Saamme anteeksi nämäkin ja varmasti meillä on laiminlyöntejä rakkauden teoissakin ollut. Ja niidenkin kanssa saamme tulla Jeesuksen luo ja saada anteeksi. Sitten myös ne kadotetut hämmästyvät viimeisellä tuomiolla. Minkälaiset ihmiset joutuvat kadotukseen? Siellä joukossa on varmaan sellaisiakin ihmisiä, jotka ovat katumattomalla mielellä harjoittaneet Jumalan sanan vastaista elämäntapaa haluamatta tehdä parannusta. Mutta sitten siellä voi olla sellaisiakin, jotka ulkoisesti ovat ehkä eläneet ihan hyvinkin. Ehkä ovat tehneetkin hyviä tekoja. Se ei toki ole väärin, että hyviä tekoja on tehty. Mutta he uskovat, että minä olen ollut niin hyvä, että tällä perusteella ansaitsen iankaikkisen elämän ja en pidä itseäni kovinkaan suurena syntisenä, enkä tarvitse anteeksi antamusta, en tarvitse vapahtajaa. Ja silloin Jeesuksen veri ei ole saanut pestä syntejä pois ja silloin tässä henkilössä ei nähdä viimeisellä tuomiolla muuta kuin ne synnit ja Jeesus luettelee laiminlyöntejä. Näin se on. Moni lähimmäisemme saattaa kärsiä aineellista hätää, mutta olisiko sellaisiakin lähimmäisiä, jotka hengellisessä mielessä ovat nälkäisiä, janoisia, kodittomia, vankeja, sairaita? Kyllä vain. Keitä nämä ovat? Tällaisia lähimmäisiä ovat kaikki, jotka eivät tunne Jeesusta vapahtajana. Hehän ovat mitä suurimman nälkä- ja janokuoleman partaalla. He ovat mitä suurimmassa vankeudessa, sillä pahin vankeus, missä ihminen on, on se, että hän on sieluvihollisen ja kadotuksen vangitsemana. Hän on sairastaa mitä pahinta sairautta, sillä synnin myrkkykäärmeet purevat, eikä hän tiedä, missä on lääke siihen. Hänhän on mitä pahimmassa määrin korikon, sillä hän on sillä tiellä, joka vie pois sieltä taivaan korista. Jumala tahtoisi, että hengellisessä mielessä ruokkisimme ja juottaisimme näitä ja auttaisimme pääsemään vapauteen siitä pahimmasta vankeudesta ja kertoisimme, missä on lääke tähän sairauteen ja miten päästään kotiin. Meillä on monia tapoja, joilla voimme olla jakamassa tätä elämän leipää. Kaikki eivät koe ehkä luontevaksi lähteä kaduille julistamaan, mutta tapoja on monia. Jos olet, sinulla on laulunlahja ja olet ollut laulamassa jossain hengellisiä lauluja, jossain kuorossa CD-levyllä ja joku kuuntelee sitä uskossa, osaton sitä levyä, niin olet tietämättäsi saanut olla jakamassa tätä elämän leipää sillä tavalla. Tai jos olet järjestänyt kodissasi seurat, sillä tavalla olet tietämästäsi ehkä ollut jakamassa elämän leipää. Tai kun valmistetaan myytävää lähetysmyyjäsi ja tuetaan evankeliumin julistamistyötä, niin tällä tavalla on voitu jakaa elämän leipää hengellisessä mielessä nälkäisille janoisille. Tai olla keittiössä palvelemassa seuroissa, tai vaikkapa jos olet ollut lastenhoitajana kesäseuroissa ja ajatellaanpa, että sinne tulisi joku uskova perhe ja kutsuisi jonkun naapuriperheen mukaan, ehkä uskosta osattoman perheen, ja tämä perhe kysyy, että no onko siellä lastenhoito järjestetty. Kyllä on, voit tulla. Ja silloin he tulevat mukaan ja ehkä saavat siellä kuulla sanaa Jeesuksesta. On monta tapaa, millä me voimme olla jakamassa elämän leipää. Mutta tässäkin on muistettava, että tässäkään meidän ei pidä ruveta tällaisella orjallisella mielellä miettimään, että no minun on pakko mennä tekemään nyt tätä ja tätä, jotta minä olen oikea kristitty. Ei tällä tavalla Jumala meitä piiskaa. Kyllä me, jos silloin kun ei ehkä tunnu, että nyt jaksasin lähteä tähän, niin aivan saamme levätä tässäkin ja olla Jeesuksen sylissä. Ja kun halutaan Jeesuksen turvautua vapahteena, ollaan oikealla taivastiellä silloin. Jumala pitää huolen ja saadaan toki pyytää, että käytä minua valtakuntasi työssä. Ja, silloin, ja Jumala pitää siitä huolen. Nyt on seurakuntavaalit tänään ja valitaan taas uudet hallintoelimet. On tärkeää rukoilla vielä, että saataisiin sellaiset hallintoelimet, jotka tulevaisuudessa valitsevat myös kirkolliskokouksen ja sielläkin päätetään monista tärkeistä asioista aivan varmasti. Jos kirkko haluaa rakastaa Jumalaa, silloin se merkitsee, että se haluaa opettaa Jeesusta ainoana tienä taivaaseen. Silloin se merkitsee, että kirkko haluaa ottaa Jumalan sanan korkeimmaksi ohjeeksi. Ja tämä heijastuu myös lähimmäisrakkautena. Jos kirkko alkaa siunata Jumalan sanan vastaisia elämäntapoja, sitähän perustellaan rakkaudella, mutta kyseessähän tosiasiassa on suuri rakkaudettomuus. Ei välitetä hengellisessä nälässä ja janossa ja vankeudessa ja sairaudessa olevissa kodittomista lähimmäisistä, vaan ollaan edistämässä heidän matkaa sinne kadotuksen vaivaan. Silloin ei ole todellista rakkautta Jumalan sanaan, eikä todellista rakkautta Herraan Jeesukseenkaan. Jumala antakoon armonsa. Mutta Jeesus on tehnyt sen suurimman rakkauden työn. Hän tuli leiväksi meidän nälkäämme, juomaksi janoomme, vapautti meidät kadotuksen vankeudesta, tuli lääkkeeksi meidän sairauteemme ja avasi meille tien kotiin. Hän on noussut kuolleista ja noussut taivaaseen ja rukoilee siellä myös sinun puolestasi. Aamen.